Það var ofta mikið að vísa með tindakaupi fór, hérna fyrir nokkuð. Ha, tindakaupavíslur, hvernig það eru?
Já, ha. Þú getur kannski sagt mér einhver aðdraganda að því öllu.
Já, það var svoleiðis að hérna, að bjóð þarna maður, gamall maður sín, Njáll, og hérna, og hann, Kristján Breiðdal, hann fer þarna að tindum og vill kaupa af Njáli og hérna það verið út að hann selur hann jörðina og hann fekk dóttir hans líka og út á því byrjaði nú þessara vísur að hérna, það var ég hefst að það verið Guðmundur Gunnarsson sem byrjaði Já, en ég kann lítið að vísum sem eftir Kristján Breiðdal. En þó nokkuð eftir Guðmund, svo kemur Guðmundur Gunnarsson og kaupir af Kristjáni. Og þá fór hann yrkja, nú eru tinda kaupin klár, kefti nú Guðmundur. Kviðdregin og klóa sárkotinni fylgdi hundur. En svo hitt vísa sem við gerðum þegar Kristján kefti. Föstudaginn flasku tár, flæddi í glæstum ranni, þá eru tindakaupin klár, kotinu fylgdi svanni. Svo var það síðustu vísna sem ég heyrði. Sem hún leti Kristján Breiðdal, sú vísa. Að hamingjan helst og þjál, hefur margt að glíma, aldrei losna eigu í Njáli frá þessum tíma. En svo Guðmundur svaraði hann með það ég held að hann hafði gert fyrir vísuna þegar hann var búinn að borga tindana og hún hafði átt að vera undan. Nú eru tindakaupin klár, nei, seint úr ausu súpis kál, sígur nú að grunni, loksins ég laus við Njál, loks í hamingjunni. Þá gerir Kristján hinn ef hún kemur á ettir. Það var alveg